Druga knjiga o carevima, druga glava, 15 stihova od početka. A kad Gospod šćaše uzeti Iliju u vihoru na nebo, pođoše Ilija i Elisije iz Galgala. I reče Ilija Elisiju, ostani ti ovde, jer mene Gospod šalje do Vetilja. Ali Elisije reče, tako živ bio Gospod i tako živa bila duša tvoja, neću te ostaviti. I dođoše u Vetilj. Tada dođoše k Elisiju sinovi proročki koji bijahu u Vetilju i rekoše mu, znaš li da će danas Gospod uzeti gospodara tvojega od tebe? A on reče, znam, mučite. Opet mu reče Ilija, Elisije, ostani ti tu, jer me Gospod šalje u Jerihon. A on reče, tako živ bio Gospod i tako živa bila duša tvoja, neću te ostaviti. Tako dođoše u Jerihon. A sinovi proročki koji bijahu u Jerihonu pristupiše k Elisiju i rekoše mu, znaš li da će danas uzeti Gospod od tebe, gospodara tvoga? A on reče, znam, mučite. Opet mu reče Ilija, ostani ti tu, jer me Gospod šalje na Jordan. A on reče, tako živ bio Gospod i tako bila živa tvoja duša, neću te ostaviti. Tako otidoše obojica. I 50 ljudi između sinova proročkih otidoše i stadoše prema njima iz daleka, a oni obojica ustaviše se kod Jordana. I uze Ilija plaš svoj i saviv ga, udari njim po vodi, a ona se rastupi tamo i jamo, te pređoše obojica suhim. A kad pređoše, reče Ilija Elisiju, išti šta hoćeš da ti učinim dok se nisam uzeo tebe? A Elisije reče, da budu dva dela duha tvoga u mene. A on mu reče, zaiskao si tešku stvar, ali ako me vidiš kad se uzmem od tebe, bit će ti tako, ako li ne vidiš, neće biti. I kad iđahu dalje razgovarajući se, gle, ognjena kola i ognjeni konji rastaviše ih, i Ilija otide u vihoru na nebo. A Elisije videći to vikaše, oče moj, oče moj, kola iz Riljeva i konjici njegovi, i ne vide ga više. Potom uze haljine svoje i razdrije ih na dva komada. I podiže plašt i lin koji beše spao s njega i vrativ se stade na bregu Jordanskom. I uzeo plašt i lin koji beše spao s njega, udari po vodi i reče, gde je Gospod Bog Ilin? A kad i on udari po vodi, rastupi se voda tamo i jamo i pređe Elisije. A kad s druge strane videše sinovi proročki koji bijahu u Jerihonu, rekoše, počinu duh Ilin na Elisiju, i sretoše ga i pokloniše mu se do zemlje. Dovde sam želao da pročitamo u našem prvom čitanju, kroz Božju pomoć, iz reči i svedočanstva našeg Gospoda. Pred svetim licem Božijim da se spustimo na kolena naša, na molitvu i hvalu našem Gospodu. O ti presveti, prebogati milošću i dobrotom, Bože večni. Iz naruča tvoje silne moći izašla je sva vasiljena. Nebo i nebo nad nebesima su delo ruku tvojih. I sva tvar na nizini zemaljskoj i u nebeskim visinama sve svedoči svojim prisustvom, svojim postojanjem, da si ti, Gospode Bože, Bog svemogući, nema drugog Boga osim tebe. Presto slave i veličanstva tvoga, uzvišenje svrh svake visine, temelji carstva tvoga nikada se neće uzdrmati. Ti si, Gospode Bože naš milostivi, postavio pravdu i utvrdio istinu, i otkrivenja tvoja sjaju svrh vrhova te istine, jer ti si Bog, Bog večni, i nema drugog Boga osim tebe. Pred svetim licem tvojim poklanja se sva vojska nebeska, Slavu i veličanstvo Tvog imena oni veličaju i uznose Tebe, Boga živoga, čiji su svi putevi pravda i istina i svi sudovi pravednost. O večni Bože naš, velika je milost i dobrota Tvoja, ljubav Tvoja ne može se izmeriti, u sjaju svetog lica Tvoga nastavaju svi sveti nebeski stanovnici. A Ti si zaželao, Gospode Bože večni, da i na nizini zemaljskoj ime Tvoje bude proslavljeno. Otvorio si vrata nebeska i poslao na nizinu zemaljskoj jedinorodnog Sina Tvoga, koji se jedini našao vredan, osim sviju i na nebu i na zemlji, da razlomi pečate te knjige, zapečećene sa 7 pečata, da zagleda u nju i da izvrši Tvoju svetu i savršenu volju, o Bože. Sve to obećanje koje si još davno dao rodu čovečijem, da ćeš od semena ženina podići izbavitelja, koji će petom svojom smrskati glavu toj zmiji vasiljenskoj, đavolu i sotoni, koja će ga za pet ujedati. To obećanje koje si potvrđivao i nagoveštavao preko proroka, potvrdio si nam ove poslednje dane, da u semenu Avramovom koje je Hristos budu blagosloveni svi narodi. Izdalje i izbliže, o Gospode Bože večni, Ti skupljaš sebi narod nov i ove poslednje dane još uvek ta sveta i časna krv Hrista, Sina Tvoga, prolivena na Golgoti, pere od greha svako srce koje se Tebi iskreno obraća. I ovo poslednje vreme, svemogući Bože naš, ruke milosti Tvoje, naruče ljubavi Tvoje u Hristu su otvorene za svakog grešnika koji se iskreno kaje. I ovim poslednjim danima, Gospode Bože svemogući, Ti kao Otac svetlosti, u koga nema promenjivanja videla ni mraka, u svome savršenom promislu, u svojoj nepokolebljivoj odredbi, još uvek izvodiš iz sveta i greha duše koje si iskupio žrtvom Hrista, Sina Tvoga, i privodiš tom čudnom i divnom videlu Tvome, o Bože. Da ispuniš reči nauke Tvoje koje si posvedočio kroz Hrista, da je već nastalo vreme kada će mrtvi čuti glas Sina Tvojega i čuši oživeti. I svaki koji veruje onoga koga si Ti poslao ne izlazi na osuđenje, nego je prešao iz smrti u život večni. Zaista si dostojan, Gospode Bože večni, da i mi ovako slabi i siromašni, nevredni toga svetog poziva kojim si nas pozvao i slavnog imena kojim si nas nazvao, da i mi ovako mali i siromašni priklonimo svoja slaba kolena i pred svetim licem Tvojim da priznamo sa svima svetim anđelima da si Ti svet, svet, Gospod Bog svedržitelj i osim Tebe nema drugoga. Dobrota i milost Tvoja prati nas u sve dane našeg putničkog tečaja. Ti si, o Gospode Bože, uteha naša, Ti nam daješ mir, mir u očišćenju savesti, mir u zajednici sa Tobom, u tom duhu Hrista, Sina Tvoga, duhu svetom, duhu ljubavi i mira. Ti nam daješ, Gospode Bože naš večni, sveta obećanja večnoga života i nijedno od Tvojih svetih obećanja nikada ne izostaje. Dobrotu Tvoju i milost Tvoju Ti nam pružaš bez prestanka, vodiš nas na Tvoje zelene paše i napajaš iz tog čistog izvora tom savršenom naukom spasenja. Gospode Bože večni, blagosloveno je ime Tvoje svrh svakoga imena, divna su i znamenita dela Tvoja. Ti si, o Bože, car nad carevima i gospodar nad gospodarima. Dostojan si da Tebi pripada celo srce naše, um i duša, da samo Tebi služi, Tebe da veliča, slavi i hvali, jer nema drugog Boga koji tako može izbaviti. Nema stene kao što je Bog Jakovljev, nema grada utočišta kao što je Bog Izrailjev. Nema drugog imena danoga, ni na nebu, ni pod nebom, danoga ljudima na spasenje, osim imena Isusa Hrista, Sina Tvoga, jedinorodnoga, izabranog i posvećenog od postanja sveta na to sveto i veliko delo kojim si nas iskupio ovim poslednjim vremenima. O, blagosloven si Ti svrh svega što se blagosilja, dela su Tvoje divna i veličanstvena, Bože, koje su reči kojima bi se ime Tvoje dostojno proslavljalo, koje su osjećaji u srcu čovečijem, da bi bili vredni da se prinesu na taj oltar, oltar nebeski, kod čijeg podnožja je prolivena krv sveta i skupocena za očišćenje i oslobođenje duša naših. Oče naš nebeski, mi se tebi molimo i ove posljednje dane za ovaj ostatak koji si ti izabrao i skupio oko reči nauke tvoje, koje si blagoslovio da celim srcem traže put spasenja i da obnavljaju te razvaljene zidove jerusalimske, da Gospode Bože naš večni u srcima svojim zidaju dom svetinje imenu tvome i dušom svojim da ti prinose prinose. O Gospode Bože večni, te prinose koji su tebi ugodni, ti nam daruj o milostivi dobri Bože naš, da svi budemo duhom Hrista Sina tvoga obnovljeni, da budemo rečju nauke tvoje osvećeni i očišćeni i duh tvoj sveti duh blagodatni da nas ispunjava, da nas vodi i uči, da vlada i upravlja našim životom. O večni Bože naš, da i mi možemo, došavši ka sinu tvome jedinorodnome, ka kojemu si nas ti privukao i priveo rukama tvoje svete pomoći i blagom silom svetog duha tvoga, pozivom tvoje svete i istinite reči, o Bože, da mi došavši k njemu kao kamen živom, koji je od ljudi odbačen, ali od tebe Boga izabran i pribran, i mi kao živo kamenje, da se zidamo u tu kuću duhovnu, u sveštenstvo sveto, da se tebi prinose prinosi koji su tebi ugodni, o Bože. A ti učini da mi ovako slabi i siromašni, kao zemljani sudovi, tvojom milošću sačuvani, primimo u sebe i nosimo u sebi to premnoštvo sile koje od tebe dolazi, da ti puninama tvoga svetog duha ispuniš i naša slaba srca. Pa dok prolazimo ovom dolinom sena smrtnoga, o večni Bože naš, da je pretvaramo u izvore vodene. I ova divljina i ova pustinja da bude za nas plodno polje rada. I ovo mesto, o Gospode Bože večni, gde je greh i bezakonje tako preumnožen da se videlo vere teško gde i kada primećuje, ti daruj, o Gospode Bože večni, da bude obasjano svetlošću tvoga videla i to sunce milosti u ovom danu blagodati tvoje, danu tvog spasenja, kako se kloni ka zapadu najavljujući skori dolazak tvoj, neka još jednom svojim posljednjim zratima obasja celu zemlju ovu, da ti skupiš sebi narod svoj, izbrane svoje, da ni jedan ne zakasni. Blagi Bože naš, tvorče i svedržitelju duša naših, i u današnjem danu ti nas ukrepi i osnaži, ti, o Gospode Bože, duhom tvojim svetim, ispuni srca naša molitvom i hvalom, usne naše ukrašavaj tvojim slavopojima, da bismo mi osjećali tvoje duhovno prisustvo i tebe, tvorca i svedržitelja našeg, obožavali sa svima tvojima izbranima, rasijanim po svetu ovom, premda smo u telu daleko udaljeni jedni od drugih, da u srcu, u veri, u ljubavi, u zajednici Hrista Sina tvoga budemo spojeni i sjedinjeni duhom tvojim svetim do večnosti. Amin. S pomoć našeg nebeskog Oca, u ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, želim da čitamo iz Svetog Evanđelja po Luci, iz 24. glave od 44. stiha do kraja. Gospel according to St. Luke, chapter 24, from the verse number 44 to the end, let us read with the help of the Lord. Sveto Evanđelje po Luci, 24. glava, 44. stih. I reče im, ovo su reči koje sam vam govorio dok sam još bio s vama. da sve treba da se svrši što je za mene napisano u zakonu Mojsijevu i u prorocima i u psalmima. Tada im otvori um da razumeju pismo. I reče im, tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan. I da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje greha po svim narodima počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome. I gle, ja ću poslati obećanje oca svoga na vas, a vi sedite u gradu Jerusalimskom dok se ne obučete u silu Svisine. I izvede ih napolje do Vitanije i podignuši ruke svoje blagoslovi ih. I kad ih blagosiljaše, odstupi od njih i uznošaše se na nebo. I oni mu se pokloniše i vratiše se u Jerusalim s velikom radošću. I bijahu jednako u crkvi, hvaleći i blagosiljajući Boga. Amin. Posle onoga vremena, ljubazni, kada je car Solomon priklonio kolena svoja pred novo sagrađenim oltarom u novoj zgradi doma gospodnjega i podigao ruke svoje put neba i u molitvi svojoj prizivao ime gospodnje, posle onoga časa kada je oblak slave gospodnje, oblak gospodnjeg prisustva ispunio tu prostoriju hrama toliko da sveštenici nisu mogli odmah ući da obavljaju službu svešteničku i da prinose žrtve, car Solomon se okrenuo i pogledao u taj sjajan i neprovidan oblak koji označavao gospodnje prisustvo, da gospod svojim prisustvom osvećuje taj dom i prima ga da bude dom imenu njegovom. Car Solomon je rekao, gospod je rekao da će nastavati u neprovidnosti, u tajanstvenosti. Apostol Pavle piše u poslanici, o dubino bogatstva i razuma i premudrosti Božije, kako su neispitivi njegovi putevi, nedokučivi njegovi sudovi. Zaista, posle svega toga što je Gospod tako učinio, da kaže da je srebra bilo po ulicama Jerusalimskim, da je bilo kao ništa. I da su svo posuđe doma gospodnjega i doma carskoga bilo izrađeno od zlata. Da u vreme cara Solomuna je ta država Izraeljeva doživjela svoj procvat i bila u takvom napretku i u takvoj sili i moći, iako su živjeli bez ratova i bili okruženi mirom sa svih strana, bilo je svako izobilje. I onda u tom izobilju narod Izraeljev, vođen tim carem Solomunom kome se Gospod javio dva puta, tim carem koji je u mladosti svojoj video šta je plata za bezakonje, kakvu nagradu dobijaju oni koji ustaju na Gospoda i koji u svome veku doživio da vidi kako su bogati blagoslovi Božji nad onima koji njegovu volju tvore, taj car Solomun dozvolio je sebi da prestupi volju Božju i da se upusti u greh i bezakonje. I od tog vremena nadalje to carstvo Izraeljevo prolazilo je kroz mnoge nevolje, kroz mnoge teškoće. Bilo je razdeljeno na dva carstva. Jedno carstvo koje se odalo bezbožnosti i drugo carstvo koje često puta lažno bogomojstvo ili lažnu službu Bogu prihvatilo umjesto iskrene vernosti. U takvim mračnim danima, kroz tu burnu i strašnu istoriju naroda Izraeljevog, mnogi pravednici su svojom krvlju i svojim svjedočanstvom obeležili stranice Svetoga pisma. Mnogi su stradali po telu da bi održali svjedočanstvo vere i istine za svemogućeg Boga. Mnoge od njih su radije gledali u lice pretnjama i opasnosti progonstva i smrti, nego da priklone kolena svoje pred idolima koje su carevi naroda jevrejskog načinili. U tako jedno strašno i teško vreme prorok Ilija je bio u službi proročkoj i onda kada su mnogi proroci od strane carice Jezavelje, koja je bila žena cara Sidonskoga, odnosno božačkog naroda, i koja je njenog muža, cara Ahava, navodila na svako zlo, a on je pristajao na ta zla zato što je u njemu bilo zlo. Jer nije poznavao Gospoda, niti puteve njegove, i nije želeo da Bogu služi. Ono što je znao Gospode je bilo da on plaća svakome po delima. Ahav je imao toliko mnogo bezakonja na svojoj savesti, da nije ni pomišljao po svojoj prilici, bar delima njegovim nije pokazao, da se želi i malo približiti Gospodu, jer za njegova dela plata je bila smrt, koja ga najposle i dostigla. U to vreme prorok Ilija je neustrašivo izneo svedočanstvo Boga svemogućega pred cara Ahava i tako je rekao caru Ahavu jednom prilikom da kao što su psi lizali krv na Utejevu, tako će psi lizati krv Ahavovu, i ko od Ahavovog doma pogine u polju, izješće ga ptice nebeske, a ko pogine u gradu, psi će ga izjesti. Neće se moći kazati za Jezavelju, caricu, ovo je grob Jezaveljin, kosti će njene biti razmetnute po ulicama grada. Posle takvih proroštava i takvih pretnji koje je prorok Ilija izneo pred cara Ahava, šta se moglo očekivati nego da bude progonjen, da bude neprestano pod pretnjom smrti. Došlo je takvo vreme da je prorok Ilija sreo cara Ahava i kazao mu neka skupi sve te proroke valove koji jedu za stolom Jezaveljinim, te koji su narod jevrejski, narod Izraeljev, učili bezakonju i idolopoklonstvu, koji su ga odvraćali od puta Gospodnjega i upućivali na svaku pokvarenost i tela i duha. I kad je taj poziv bio prihvaćen, 400 proroka valovi skupilo se na tu goru gde je Ilija njima zakazao sastanak, a 400 proroka Astarotinih iz Lugova nisu se tamo pojavili. Pa iz toga možemo zaključiti da među idolopokloničkim sveštenicima, među učiteljima sveta i greha, ima dve vrste. Onih koji to čine sa ubeđenjem da je to zaista nauka koja se vredi držati, i onih koji znaju da je to laž i ne bi se usudili da tu laž suoče ili usporede sa Gospodnjom istinom. I tako se Astarotini sveštenici nisu pojavili na tome mestu svedočanstva, a valovi sveštenici su došli i prvi prineli žrtvu i vikali su i prizivali ime valovo, da bi val poslao plamen na tu žrtvu i dokazao da je on val, Bog. Ali ništa se nije dogodilo. Do te mere da je prorok Ilija se njima rugao i podsmevao i kazao, samo vi glasnije vičite, mora biti da je nečim zauzet ili možda se zamislio pa ne čuje šta vi govorite. Vičite glasnije. I oni su vikali i noževima, bodežima su se ranjavali dok ih krv nije oblila i dok nisu iznemogli popadali oko tog oltara. Tada je Ilija prorok kazao narodu, pristupite svi ovamo. I on je sagradio razvaljeni oltar Gospodnji od 12 kamenova za spomen 12 plemena Izraeljevih. I naredio je Ilija da se opkopa opkop kao jedan kanal oko toga oltara, i da se i oltar i drva na oltaru i žrtva koja je položena na oltaru sve prelije vodom nekoliko puta, tako da je voda napunila taj kanal oko oltara. Tada je prorok Ilija pristupio tome oltaru i sav narod koji je bio tamo skupljen, mnoštvo naroda stajali su okolo i gledali, i mnoštvo vojske Izraeljeve, i sam car Ahav i svi njegovi doglavnici, vojvode i ministri, posmatrali su kad je prorok Ilija prišao tome oltaru i povikao ka Gospodu, da Gospod usliši Ilijinu molitvu i da pošalje svedočanstvo da je zaista Gospod Bog i da je Ilija prorok Gospodnji, da je u Gospodnje ime i po Božjoj volji učinio sve te znake i sva ta svedočanstva. I kaže tako u pismu da je u tom trenutku oganj sišao sa neba. Oganj je sišao takvom silinom, takav plamen, takva vatra, da je spalio žrtvu i drva i kamen je nestao u plamenu i voda koja je bila u kanalu, sve je iščezlo u tome plamenu. Da li je to bio prasak, da li je to bilo kao eksplozija ili kao grmljavina ili kao munja ili nešto još mnogo veće, mi nemamo sve pojedinosti zapisane, samo ako je tako se dogodilo kao što vidimo, što jeste, da je čak i kamenje nestalo u tome plamenu, mi možemo vidjeti u današnje vreme da plamen može da zagreje kamenje do usijanja, još uvek kamenje ostane kamenje. A u ovom trenutku plamen je bio tako silan da je i kamenje nestalo u plamenu i sve je otišlo u dim. Tada je sav narod koji je bio okolo, ja verujem ljubazni i car Ahav i svi njegovi vojvode i kapetani i vlastodržci toga vremena, svi su popadali dole na zemlju i narod je povikao: Gospodje Bog, Gospodje Bog. Kratko vreme posle toga prorok Ilija kaže: dosta je, Gospode, uzmi dušu moju. Ja nisam bolji od svojih otaca. Ovaj narod još uvijek ide za idolima. I ono svedočanstvo koje je Gospod učinio i ona glad kojim ih je Gospod izmučio, ništa ih nije navelo na to da vide da je zaista Gospod Bog i da treba celim srcem njega se držati. I dalje su hramali na obe strane. I Gospod je bio Bog dok su gledali čudesa njegova i Val je bio Bog dok su slušali cara Ahava. Ali nije bilo dosta. Premda je ta mračna i grešna carica Jezavelja pretila proroku Iliji smrću, za svo to vreme njegove službe, ovde u ovoj glavi vidimo da Gospod nije to dopustio. Gospod nije dopustio da se namere te carice Jezavelje ispune. Šta više, sve više i brže se približavalo vreme kada će se proroštvo Elisino, sud Boži ili znaci Gospodnjeg suda nad bezakonjem ostvariti nad domom Ahavovim. Ali Ilija nije na ovoj zemlji bio toliko dugo da bi on tome bio prisutan ili to video svojim očima. Nego u ovoj drugoj glavi čitamo jedno divno svedočanstvo o tome kako taj prorok Gospodnji koji je bio gonjen, kojemu su pretili smrću, za koga je car Ahav slao poteru u sve okolne zemlje i carstva oko carstva Izraeljevog, da ga traže, da ga nađu, da ga dovedu, da bi ga pogubili. Taj isti prorok Ilija, po milosti Božjoj, nije čak ni prirodnom smrću umro kao mnogi drugi. Jer ovdje tako piše: kad je Gospod hteo uzeti Iliju u vihoru na nebo, pođoše Ilija i Elisije iz Galgala. Ako bi neko uzeo vremena i pogledao kakve znamenite stvari su se dogodile i čega rad je Galgal kao mesto zabeleženi i ovdje u ovom svjedočanstvu, i kad bi pogledali ostale gradove kao Vetilj, Jerihon i reku Jordan, šta se tamo događalo još od vremena kada je praotac naš Avram hodio kroz zemlju Hanansku i u vreme kada su vojske Izrailjeve vođene preko Isusa sina Navina ulazile u tu zemlju, pa do ovoga časa možda bismo mogli imati jedno mnogo potpunije svedočanstvo nego što bih ja ovako ograničenih mogućnosti mogao podeliti sa vama u ovom kratkom vremenu. Ali za sada možemo videti makar samo toliko da kad je polazio Ilija, da je Ilisije, sluga Ilijev ili učenik Ilijev pošao sa Ilijom, a Ilija rekao Jelisiju, ti ostani ovde u Galgalu, jer mene Gospod šalje do Vetilja. Vetilj, to je jevrejska reč Betel, koja znači dom Božiji. A Jelisija je odgovorio, tako živ bio Gospod i tako živa bila duša tvoja, neću te ostaviti. To su bile tvrde reči, vrlo jako obećanje, zakletvom na ime Gospodnje. Oprostite. I onda posle toga nije bilo mesta više da Ilija prorok kaže Elisiju da i dalje ostane u Galgalu nasuprot ili preko onoga što je Elisije već rekao u toj zakletvi. I onda su tako pošli do Vetilja i kad su stigli tamo, sinovi proročki su izašli pred Elisija i kazali mu, jel ti znaš da je ovo posljednji dan sa Ilijom? Da će Gospod uzeti proroka Iliju i rastaviti vas. A on je rekao, znam, budite u tišini. To tako izgleda meni ljubazni, da su ovi posljednji časovi koje je Elisije proveo sa Ilijem prorokom bili tako svečani da Elisije nije hteo da ma kakve nepažljive reči ili nepromišljene reči uznemire taj mir ili tu tišinu ili tu svečanost koja je se odvijala u Elisijevom prisustvu. Ali i to je zanimljivo da primetimo, ljubazni, da su ovo bili sinovi proročki, a u vreme kada je Jezavelja ubijala proroke, ne nalazimo koliko ih je ostalo u životu. Po svoj prilici moglo bi se zaključiti da je prorok Ilija vrlo aktivno radio, propovedao reč Božiju i učio one koji su tražili put Gospodnji, i tako da još pre nego što je Ilija bio uzet na nebo, već su bile grupe proroka u ovim većim gradovima u Izraelju. Toliko da samo od sinova proročkih bilo je oko 50 njih koji su sreli Iliju i Jelisija. I ovde ne piše šta je radio prorok Ilija u Vetilju, čega radi su ih sreli sinovi proročki, ali ja mislim da su to bile posljednje reči ili posljednja beseda, posljednja nauka kojom je Elisije utvrđivao sinove proročke da nastave to sveto istinito svedočanstvo Božje reči. I onda kaže da je rekao Ilija posle toga kad su izlazili iz Vetilja Elisiju, ti ostani ovde, mene Gospod šalje u Jerihon. Ali Elisije je rešio da on neće ostaviti proroka Iliju samog. Elisije je odlučio da će do kraja da prati put, korake ovoga proroka kome je Gospod dao tešku i odgovornu službu tako silnog svedočanstva nasuprot neprijateljima Gospodnjim. Elisije je ponovio svoju tvrdu odluku, svoje obećanje da neće ostaviti Iliju. Kad su stigli u Jerihon, sinovi proročki koji su bili u Jerihonu kazali su Elisiju, znaš li da će danas Gospod uzeti od tebe gospodara tvoga? A on je rekao, znam, budite u tišini. Ilija ponovo na rastanku od sinova proročkih kaže Elisiju, ti ostani tu. Ostani tu sa sinovima proročkim, ostani tu sa tom grupom, ostani sa tom skupštinom. A Elisije kaže, neću te ostaviti. I tako otidoše obojica na Jordan. A 50 ljudi između sinova proročkih otidoše i stadoše prema njima iz daleka, i oni obojica ustaviše se kod Jordana. Koliko su se dugo oni zadržali na toj strani Jordana, ovdje nije zapisano da li je to bio samo jedan trenutak, da li je to bilo vrijeme za molitvu, za razgovor, šta se događalo, samo to nalazimo ovdje zabeleženo, da je Ilija skinuo plašt svoj, uzeo plašt svoj, savio ga i udario njime po vodi, voda se rastavila tamo jamo kao nekada u vrijeme Isusa sina Navina, kad su sinovi Izraeljevi ulazili u zemlju obećanu. Od početka, od dolaska naroda Izraeljevog u zemlju obećanu, pa do odlaska naroda Izraeljevog u ropstvo u Asiriju, ta sila Gospodnja ostala nepromenljiva. Prorok Isaja tako svedoči Duhom Božijim, gle, nije okračala ruka Gospodnja, niti oslabila mišica, ni desnica njegova malaksala, nego gresi i bezakonja roda čovječega rastaviše ih od Gospoda Boga Savaota. I to se ovdje pokazuje da je, kada je plašt ili im dotakao vodu, voda se rastavila na dve strane. Voda koja je tekla, otišla je nizvodno. Voda koja je dolazila, doticala, ustavila se kao u gomilu, i Ilija i Jelisije prešli su preko Jordana po suhom. A kad pređoše Jordan, sad su već na drugoj strani, to je trenutak ispraćaja. I kaže Ilija Elisiju, išti šta hoćeš da ti učinim. Nije Ilija pitao Elisija da li želiš nešto da ti učinim. Očigledno je bilo je jasno da ta istrajnost Elisijeva, sa kojom je Elisije pratio proroka Iliju do posljednjeg trenutka na zemlji, da ona nije bila bez razloga, da Elisija nije to činio samo iz radoznalosti. Elisija je gledao da će uskoro prorok Ilija otići sa zemlje, a ta zemlja na koju se spustila tama, koju je obuzelo bezakonje, koja je natopljena krvlju proroka istinitih svedoka Gospodnjih, ostaće bez jednog velikog svedočanstva. I Elisija je želeo da nastavi to svedočanstvo. Elisija nije zastrašilo progonstvo kroz koje je prolazio Ilija. Elisija nije zbunila smrt mnogih proroka i sinova proročkih koja je Jezavelja progonila. Elisija nije zbunila glad koja je osiromašila zemlju Izraeljevu. Elisije nije odustao ni onda kad je video kako narod Izraeljev hrama na obe strane, kao što je kazao Ilija prorok. Elisije želi samo jedno, da verno služi Bogu, da svedoči za istinu, da tvori pravdu, da živi i da umre kao pravednik, kao sluga Gospodnji. I kad je Ilija rekao, išti šta hoćeš da ti učinim, dokle se nisam uzeo tebe, dokle nismo rastavljeni, a Elisija je spremno odgovorio da budu dva dela duha tvoga u mene. Pa poznato je u zakonu da je tako bilo zabeleženo. Kada jedan čovjek ima velik broj sinova ili više od jednog sina, da će onda onaj koji bude prvenac, koji bude najstariji, na kome će počinuti starešinstvo, koji će biti kao poglavar toga doma, te porodice, da taj dobija dvostruko nasljedstvo. Svaki sin dobije po jedan deo od očinskog imanja, a onaj koji nasledi poglavarstvo, da će dobiti dva dela. Elisija je to tražio. Elisija je tražio da on bude taj koji će zamenuti Ilija na tome mestu i nastaviti taj odgovoran i težak, ali u isto vrijeme slavan i radostan rad i posao. Jeste Ilija mnogo puta bio žalostan, ali videti kako Gospod čini svoje svedočanstvo na gori Karmilskoj, videti kako Gospod čini milost svoju nad udovicom u Sarepti Sidonskoj, to su bili utešni trenuci i radosno iskustvo u životu Ilinom. Jelisije je želeo da nastavi to svedočanstvo. Ilija je tako odgovorio Jelisiju, zaiskao si tešku stvar, a u pojanju, valjda 22. dodatku kaže, veliko si zaiskao, reče na to Ilija, ne zavidej takvoj duši koja slavno zaiska. I onda je Ilija opet reči Božijom dao uslov i tako je kazao, ako me vidiš kad se uzmem od tebe, bit će ti tako, ako li ne vidiš, neće biti. Zašto je Ilija to rekao? Pa ja verujem da je jedan razlog to, da to rešenje, ta odluka ne bude u rukama Ilijinim ili u vlasti Ilijinoj, nego od samoga Boga svemogućega. Da Elisije ne primi starešinstvo od čoveka, nego od Boga. Drugo, što ja mislim da je možda još i dublje od ovoga, ako li Jelisije može da vidi da kroz borbu, trud i znoj, tamo će primiti venac svoj. Ako može da vidi da taj put Ilin, koji je bio tako trnovan i mučan, tako težak mnogo puta, da se on završava u nebeskoj slavi, onda će moći primiti punu meru tog duhovnog poznanja i te spremnosti da neustrašivo i istrajno svedoči za Boga svemogućega nasuprot svim neprijateljima. I tako se dogodilo da su oni išli i dalje razgovarali. Ne znamo šta su razgovarali. Ja samo mogu da mislim, ljubazni, da te posljednje reči, posljednjeg razgovora Jelisije nije nikada zaboravio. A da su te reči bile tako znamenite i da je taj razgovor bio tako ispunjen svedočanstvima reči Božije i prisustvom Gospodnjim, da Jelisije nije mogao to da prenese sinovima proročkim s kojima je se potom sreo u Jerihonu. Da je to bilo jedno takvo iskustvo koje se užljebilo u svest i osjećanja Jelisija kao jedno trajno svjedočanstvo da je u najtežim trenucima sila Gospodnja pobeđuje, mišica Gospodnja nadvladava, pred njim će popadati svi neprijatelji njegovi. I tako dok su išli dalje i razgovarali, stoji ovdje napisano, ognjena kola i konji rastaviše ih. I Ilija otide u vihoru na nebo. Ovo su čudne reči. Ne kaže da je Ilija bio odnešen tim kolima sa ognjenim kolima sa ognjenim konjima. I na engleskom jeziku isto tako svedoči, kaže da je Ilija otišao gore kroz taj vihor, otišao na nebo. Nije bio odnešen vihorom, nego je otišao na nebo. Slično kao što je naš spasitelj hodio iznad talasa burnog mora, Ilija je dotle hodao kroz tu divljinu sa Jelisijom, a od tog trenutka njihovog rastanka pa nadalje Ilija je hodio u tom vihoru i tako otišao gore na nebo. Jelisije je gledao to čudesno i veličanstveno delo, ognjena kola i konji To je bilo kao nešto za svečanost, kao nešto za proslavu. Ali to nije odnelo Iliju gore na nebo. Ilija je otišao gore na nebo. Zašto? To nas podsjeća na ono pojanje, valjda 79. u dodatku, koje kaže: s Bogom, zemljo, ja sam tvoj došljak samo. Zadrži tvoj teret i tvoju radost. Da, divne su tvoje dolje i brda, ali ne može ih sravniti s neba visinama. Ilija je otišao gore na nebo. A Elisije je gledao u tom pravcu. Gledao je kakav je put i cilj svakoga onoga ko celim srcem služi Gospodu. Više nije video Iliju, Elisije, do kraja svoga života, ali je video pred sobom taj cilj, video pred sobom taj put, i onda je pogledao dole na zemlju, kao nekada ljubazni brat naš Stefan, koji je video nebo otvoreno i Sina čovečijega, gde stoji tamo da prihvati jednog od svojih koji sada dolazi. Pa je potom pogledao na zemlju Stefan i video u kakvom jadu se nalaze ti zločinci, ti krvnici oko njega, i kazao je: Gospode, ne primi im ovo za greh. Elisije u ovom trenutku, kada je pogledao na zemlju Izrailjevu, uzeo je haljine svoje i razdro ih na dva komada. Razdrte haljine bile su znak žalosti, dva komada podeljeno carstvo Izrailjevo. I onda je podigao plašt i lin koji je bio spao s njega, više taj plašt nije bio potreban Iliji. Taj plašt je bio potreban Elisiju. Taj plašt je bio poznat u narodu Izrailjevom kao znak da je to prorok Ilija. I uzeo je taj plašt i sada on se vraća natrag. Vraća se natrag preko Jordana prema sinovima proročkim u Jerihonu, od kojih 50 njih su stajali na određenoj udaljenosti i posmatrali šta se događa. Da li su oni videli šta se dogodilo sa Ilijom? Ovdje ne nalazimo otvoreno i direktno svjedočanstvo, ali vidimo da su videli kako se Elisije vraća natrag i kako je Elisije u rukama držao plašt Ilijev i onda tim plaštom udario po vodi, a voda se rastupila. Elisije je kazao: gde je Gospod Bog Ilijin? Ovo je bilo prvo delo, prvo svjedočanstvo koje je Elisije učinio po volji Božjoj od tog trenutka odlaska Ilijevog, i moglo bi se kazati da kao da u Ilijevom razumu ili u Elisijevom srcu postoji izvesno pitanje: hoće li Gospod svoje svjedočanstvo učiniti i kroz Elisiju? I kad je i on udario po vodi, voda se rastavila tamo i jamo i pređe Elisije po suhom. S druge strane, sinovi proročki su to gledali i govorili među sobom: duh Ilijin počinuo je na Elisiju. Oni su ga sreli i poklonili mu se do zemlje. Oni su bili spremni i voljni da čuju šta Gospod javlja reči svojom kroz proroka Elisija. To je bilo jedno staro svjedočanstvo kroz mnoge godine, kroz mnoge naraštaje, kada je narod Izrailjev bio razmetnut po svima narodima, kada su bili roblje na sve strane i prolazili kroz mnoge teškoće i nevolje, pa i onda kada su u tim daljnim i tuđinskim narodima narod Izrailjev bili priznati i cenjeni kao u vreme Mardoheja, što vidimo u knjizi Estirinoj, kao u vreme proroka Danila, koje nalazimo u knjizi proroka Danila, i onda sećali su se toga svjedočanstva i tih slavnih dela koje je Gospod učinio u narodu Izrailjevom i u ono vreme kada je narod Izrailjev bio bezbožan. Kada je bio mali broj onih koji se držali Gospoda, a velika većina klanjali se idolima. I svi ti proroci najavljivali su za dolazak pravednika, koga će Gospod poslati, koji će objaviti volju očinsku, koji će nas osloboditi od greha i bezakonja naših, da služimo našem nebeskom Ocu u miru, slično rečima Zaharije, sveštenika oca Jovana Krstitelja. Ovde nalazimo da je zabeleženo u Evanđelju po Luci, u toj poslednjoj glavi 24. od 44. stiha koje smo i pročitali, da je Gospod tog prvog dana nedelje, kada je vaskrsao iz mrtvih i javio se učenicima, govorio im: ovo su reči koje sam vam govorio dok sam još bio sa vama, da sve treba da se svrši što je za mene napisano u zakonu Mojsijevom, u prorocima, u psalmima. I tada im je otvorio um da razumeju pismo. Novi dan svanuo je u njihovom životu, sumnje i zamračenost, uticaj pogrešnih verovanja i shvatanja prošlosti koje su u to vreme bile u velikoj meri među narodom jevrejskim, bile su uklonjene kao jedna stara zavesa, i ta nauka Hristova pred njima je, pred njihovom svešću, u njihovom razumu osvanula kao jedan novi dan novog života u Hristu. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan. Tada su mogli da vide i da razumu da Hristovo stradanje nije stradanje, nego jedna velika i slavna borba, jedna slavna i silna pobeda, da je on svojim trpljenjem nadvladao neprijatelja, svojom smrću pobedio smrt, svojim vaskrsenjem objavio novi život, život koji se nastavlja i posle smrti ovoga tela, život večni kroz Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista. I da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje greha po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi, učenici Hristovi, vi ste svedoci ovome. I Gospod obećava da će poslati obećanje Oca svoga na sve njih, da se ispuni ono što je napisano, o čemu govori Sveti apostol Petar u toj prvoj propovedi u Delima apostolskim, koje je zabeleženo. U drugoj glavi od 14. stiha kaže: a Petar stade sa 11-oricom i podiže glas svoj i reče im: ljudi judejci i svi koji živite u Jerusalimu, ovo da vam je na znanje i čujte reči moje, jer ovo nisu pijani kao što vi mislite, jer je tek treći sat dana, nego je ovo ono što je kazao prorok Joilo: i bit će u poslednje dane, govori Gospod, izliće od duha svoga na svako telo i proreći će: sinovi vaši i kćeri vaše i mladići vaši videće utvari i starci vaši sniće snove, jer ću na sluge svoje i na sluškinje svoje u te dane izliti od duha svoga i proreći će. I daće čudesa gore na nebu i znake dole na zemlji, krv i oganj i pušenje dima, sunce će se pretvoriti u tamu i mesec u krv pre nego dođe veliki i slavni dan Gospodnji, i bit će da će se svaki spasti koji prizove ime Gospodnje. I onda kaže Petar: ljudi Izraelici, poslušajte reči ove. Isusa Nazarećanina, čovjeka od Boga potvrđena među vama silama i čudesima i znacima koje učini Bog preko njega među vama, kao što i sami znate, ovoga određenim savetom i promislom Božijim predana, primivši preko ruku bezakonika, prikovaste i ubiste na krstu, kojega Bog podiže, razrešivši sveze smrtne, kao što nabijaše moguće da ga one drže. I tako dalje je Petar svedočio Duhom Božijim. I u tom danu su se mnogi obratili na put spasenja. A ovdje je Gospod kazao, koje smo pročitali u Evanđelju po Luci, da su njegovi učenici svedoci svemu ovome. Da se propoveda pokajanje u ime Hristovo i oproštenje greha po svim narodima, počevši od Jerusalima. I dok je tako njima govorio i obećavao im, da će doći na njih da se ispuni obećanje Oca, da će sići na njih ta sila Svetoga Duha koja im neće više dozvoliti da ćute u strahu, nego će ih ispuniti revnošću za sveto svjedočanstvo Božje istine, toliko da su apostoli Petar i Jovan kazali sveštenicima i vlastima jerusalimskim, mi ne možemo ne govoriti ono što videsmo i čusmo, a vi sami sudite li pravo da vas većmo slušamo nego Boga? Ovdje tako Gospod kaže da će oni biti obučeni u tu silu svi sine, i dok ih je tako upućivao, dok ih je tako pripremao za to delo, za to iskustvo, kaže da ih je izveo napolje do Vitanije i podigao ruke svoje i blagosiljao ih je. I kad ih je blagosiljao, odstupio ih od njih i uzdizao se na nebo. Ovdje nije bilo ognjena kola i konji da se vidi, ovdje nije bilo vihora da u vihor ode nebo, ovdje je bio mir i tišina. Pred očima njegovih učenika odvijalo se nešto vrlo svečano, nešto vrlo slavno. Onaj koji je pobedio smrt svojom smrću, onaj koji je raskinuo sveze smrtne da nas oslobodi od večne smrti, koji je srušio tamnicu našeg greha, koji je uklonio naša bezakonja od nas, on sada slobodan od svake sveze zemaljske, i ništa što je zemaljsko, čak ni ta sila koja nas drži telesno za ovu zemlju, ne može ga zadržati. Onaj koji je tvorac vasiljene, koji je postavio pravila i zakone postojanja ove vasione i svih tela zemaljskih, on nije podložan tim zakonima i on se uzdiže na nebo. I učenici gledaju za njim. Ovdje stoji napisano, dok se on uznosio na nebo, oni su se njemu poklonili. Oni su vidjeli da je zaista tako i osjećali da je Sin Božji u telu bio prisutan, i oni su se poklonili toj sili nebeskoj. I onda kaže da ih je obuzela velika radost, a u delima apostolskim na početku stoji napisano da pošto su se poklonili Gospodu dok se uznosio gore na nebo, oni su gledali za njim. U prvoj glavi dela apostolska 10. stih piše, i kad oni gledahu za njim gdje ide na nebo, u 9. stihu kaže da ga jedan oblak zaklonio od očiju njihovih. Oni su još uvijek gledali. I dok su tako još gledali u tom pravcu kuda je oblak se udaljio, dve osobe su stale pred njima u belim haljinama i kazali su: ljudi Galilejci, zašto stojite i gledate put neba? Ovaj Isus koji se od vas uze na nebo, tako će doći kao što videste da ide na nebo. Tada se vratiše u Jerusalim. I ovdje stoji napisano u 52. stihu te 24. glave Evanđelja po Luci, da su se vratili u Jerusalim sa velikom radošću i jednako provodili vreme hvaleći i blagosiljajući Boga. Tako su se spremali da prime tu duhovnu silu i da objave reči Evanđelja po celom svetu. Zašto je Gospod to učinio? Kada je Gospod vaskrsao iz groba, izgleda niko to nije video. Anđeli su objavili. Anđel je odvalio kamen sa groba, ali grob je bio prazan. Niko nije video na koji način to telo koje je bilo mrtvo ostalo da visi na krstu, koje su Josif i Nikodim sahranili u taj grob, kako je to telo ponovo primilo u sebe život onoga koji život stvara. Pa Sada Gospod je dao svojim učenicima jedno svjedočanstvo da im pokaže koje je put i pravac i šta je cilj onih koji idu za njim njegovim tragom, da ih ništa neće moći zadržati na ovoj zemlji. Da dolazi vreme kada će Gospod doći da ispuni proroštvo koje je davno napisano, davno zapamćeno i dugo prenošeno s kolena na koleno dok nije zabeleženo u reči Božijoj, koje je sedmi od Adama prorok Enok proricao, evo ide Gospod sa mnoštvom hiljada vojske nebeske. Apostol Pavle piše u poslanici da ćemo i mi biti uzeti na susret Gospodu, koji ne budemo završili život na zemlji smrći ovoga tela, nego dočekamo dolazak Gospodnji. Pa bilo da se ovo telo spusti u prah i dobijemo novo telo spremno i sposobno da uživa radosti i blaženstvo nebeskog života, ili da sačekamo dokle Gospod naš dođe i preobraženi budemo uzeti njemu na susret, u svakom slučaju taj put koji je Gospod prešao, to je i naš put, i da za njim idemo i njemu da sledimo, to je i naš cilj i naša težnja. I za to on može snagu dati. On je taj koji nas vodi, on nas održava, on nas rečju nauke upućuje, on nas duhom svojim krepi i snaži. Njemu neka bude hvala, slava i čast kroz svu večnost. Amin.